Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlarining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshilarning O'shda o'tkazgan mitingi fojia boshlanganiga 2 oy to'lgan kunga informatsiya oqimida aks etgan voqealardan biri bo'ldiki, bu mavzu alohida yoritilgani uchun unga uzoq to'xtalmaymiz. O'sh va Jalolobod qirg'ini yetkazgan ma'naviy shikastning bartaraf etilishi uchun orada o'tgan 2 oy yetarli emasligi aniq. Qolaversa, jismoniy shikastlar ham to'la tuzalib ketgani yo'q. 11 avgust kungi xabar.
Qirg'iziston janubidagi tibbiyot muassasalarida iyun voqealari davomida jabrlanganlardan faqat 3 kishi qoldi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qildi.
O'shlik Ahmadjon akaning aytishicha, shu kunda go'yoki tinchlik o'rnatilganday, lekin xotirjamlik yo'q.
Xotirjamlik desak, shunday oshiqchalik bo'ladi, lekin haligi nima deydi, juda ham nozik tinchlik o'rnatilgan. Juda qurib kelib qo'yamiz-ku, shu tinchlik bor.
Mamlakat janubida o'rnatilgan tinchlikning Ahmadjon aka aytayotganday mo'rtligini mamlakat rahbariyati ham tushunib turibdi. 11 avgust kungi xabar.
Qirg'izistonda barqarorlikka tahdid mavjudligi sababli 11 avgustdan boshlab barcha kuch ishlatar idoralar kuchaytirilgan xizmat rejimiga o'tkazildi. Kuchaytirilgan rejim davlat rahbarining maxsus farmoyishi chiqqunicha o'z kuchida qoladi.
Nima uchun oddiy o'shlik Ahmadjon aka ham, uning prezidenti Roza Eja ham tinchlikning mustahkamligiga ishonmayapti? Ahmadjon akaning fikri.
Hozirgi mana shu mitingga bir tomoni odamlarga ishonch yo'qotib qo'yadi-da. Nima sababdan bular xohlamayapti komissariyat kirishini?
Komissariyat der ekan, Ahmadjon aka YHXT politsiya kuchlarini nazarda tutayapti.
Savolga savol tug'ilyapti. O'zlari bu kirmasin desa nima sababdan? Undan keyin endi ancha biz o'zbek xalqini fellar boshlagansan, fellar qilgansan. Endi shuncha jabr tortib turgan taqdirda yana uni ustidan shunaqa ochiqcha gaplar.
O'zbek o'z uyini o'zi yoqib yuborgan. Bu fikr fojia boshlanganidan buyon o'tgan 2 oy davomida mamlakatning qirg'iz jamoasi orasida bot-bot aytilib keldi. Mana bu iyulning so'nggi haftasida O'shning yaqinidagi aholisining ko'pchiligini qirg'izlar tashkil qiladigan Birleshken qishlog'ida shu yerlik Mamat aka bilan o'tkazilgan suhbatdan parcha. Hozir aytdingiz, o'zbeklar o'zlarini o'rtadi dedingiz. Ha, hozir.
O'rtadi, o'zlarini o'zlari qilib oldi. Hech kim qirg'iz tegan yo'q.
Demak, Mamat akaning fikricha o'zbeklar o'z uylarini o'zlari yondirib yuborgan. 11 avgust kungi xabar.
El beyligi uchun ijtimoiy harakati lideri Rustem Kabulbekov 11 avgust kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bunday dedi. O'zbeklarning ba'zilari mol-mulkini avvaldan xavfsiz joyga chiqarib qo'yib, keyin uyiga o't qo'ygan. Mana endi davlatdan tovon puli talab qilishyapti. Ba'zi o'zbek mahallalarida separatchilar hanuz mavjud.
Fojiaga bunday yondashuv qirg'izlar orasida kuchliligicha qolmoqdaki, bu holat kuch ishlatar idoralar faoliyatida ularning o'zbeklarga munosabatida aks etmay qolmayapti. 11 avgust kungi xabar.
BMT Qirg'iziston janubida inson huquqlari jiddiy buzilayotgani, jumladan huquq-tartibot organlari xodimlari xizmat vakolatlari doirasidan chiqayotgani, fuqarolarni o'zboshimchalik bilan qo'lga olayotgani, ta'magirlik qilayotgani to'g'risidagi xabarlardan tashvishga tushayotganini bildirdi.
O'shliklarning aytishicha, ortida militsiya xodimlari va harbiy xizmatchilar turgani uchun o'zlarini shahar egasi deb bilayotgan qirg'iz yoshlari shahar markaziga borishga jazm qilgan o'zbeklarni shu kunda ham haqorat qilmoqda. Kaltaklamoqda. Mana o'zini shoqosin deb tanishtirgan o'shlikning aytgani.
O'zbek yoshlarni uyab yoqqa chiqib yurishi umuman yo'q desagan bo'ladi. Juda kam, juda kam. Yursa shu ota-onasidan birla. Lekin ko'ryapman, taksistlar ham bor, yoshlar boshqa nimalar bor. Ular ham tirikchilikni qilishyapti.
Shoqosim aka yoshlar der ekan, yoshi 25 ning atrofidagi yigitlarni nazarda tutayapti. Aytishicha, aynan mana shu yoshdagi o'zbek yigitlar so'nggi 1-1.5 oy ichida o'ziga xos militsiya biznesi nishoni bo'lib qolgani hech bir o'shlikka sir emas. O'shdagi vaziyat to'g'risidagi tasavvurni mana bu xabar ham to'liqlaydi. 11 avgust kungi xabar.
Qirg'izistonning janubiy poytaxtida avtobus haydovchilarining qariyb 50% hanuz ishga chiqishdan qo'rqmoqda. Bu haqda O'sh shahar yo'lovchi transporti agentligi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, iyun voqealari davomida 30 ta mikroavtobus majaqlangan, yana bir qismi o'g'irlab ketilgan.
Bu xabarga qo'shimcha sifatida aytib qo'ymoqchimizki, O'shdagi jamoat transporti yo'nalishlarida qatnagan 800 dan ziyod mikroavtobusning mutlaq ko'pchiligi O'shlik haydovchilarining aytishicha o'zbeklarga tegishli bo'lgan. Xullas, O'sh va Jalolobod qirg'ini boshlanganiga 2 oy to'lgan kunda hanuz javoblardan ko'ra savollar ko'proq. Har holda O'shlik Ahmadjon aka shunday dedi. Lekin biz o'z savollarimizni o'rtaga tashlamayapmiz.
Ayrim narsalarga ko'zini biz ochib savollarni bermayotganimiz sababli ham shu zo'r o'rnagan tinchligimiz bo'lsa ham tinch bo'lib tursin, odamlardan ozozdan bo'lsa ham yeshidan chiqsin
degan maqsaddamiz, dedi O'shlik Ahmadjon aka.